Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ 11 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանը երկրորդ անգամ արգելափակել է Հայաստանից Արցախս ունեցող միակ գազատարխողովակը։ Դեմքերը փակած ադրբեջանցիները երեկներ խուժել են արցախցի երեխաներին տեղափոխող մեքենան, իր առանցման ընթացքում երեխաներից մեկն ուշաթափվել է։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարում է, Լաչինի միջանցքի բացման հարցը շուտով կլուծվի։ Արցախից հաստատում են, ադրբեջանական կողմի հետ հանդիպում եղել է, պայմանավորվածություններ սակայն չկան։ Ուկրաինայում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել է այդ երկրի ներքին գործերի նախարարը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, երեխաներ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան այսօր ասել է, որ մեկնելու է Թուրքիա Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօրվա ասուլիսում հայտնել է, որ Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել, որին մասնակցել է նաև ռուսական զորակազմի հրամանատարը, և նշել, որ Լաչինի միջանցքով երթևեկության հարցը առաջիկա ժամանակներում կկարգավորվի։ Նա ընդգծել է, որ Լաչինի միջանցքը ըստ 2020 նոյեմբերի 9-ի համաձայնության պետք է ազատ լինի Բեռների քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների համար, բայց ռազմական Բեռների տեղափոխումը արգելված է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության վերաբերյալ Լավրովը ասել է, թե Մոսկվան միջև հիմա պատրաստ է հապկի առաքելություն ուղարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահման, իսկ Եվրամիության առաքելությունը նա ապակառուցողական է համարել, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր Արցախից 6 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցիների կողմից ճանապարհը փակվելուց հետո Երևան են տեղափոխվել 36 հիվանդներ, այդ թվում օտարերկրացիներ։ Նախորդին 19 երեխա իրենց ընտանիքներին միանալու համար Հայաստանից տեղափոխվել են Ստեփանակերտ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Այսօր առավոտյան Կիևի մարզի Բրովարի քաղաքում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Դենիս Մոնաստիրսկին, նրա առաջին տեղակալը և պետքարտուղարը։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության ուղղաթիռը ընկել է բնակելի շենքի և մանկապարտեզի միջև, հաղորդվում է 18 զոհի մասին, այդ թվում 3 երեխա, ևս 29 տուժածներ կան, որոնցից 15-ը երեխաներ են։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը այսօր հանդես է եկել Կիևին ավելի շատ ռազմական տեխնիկա, այդ թվում հրասայլեր մատակարարելու օգտին Ռուսաստանի ներխուժմանը դիմակայելու համար։ Գրեթե 1 տարի Ռուսաստանը վարում է ոչնչացնելու ռազմավարություն, ահաբեկչության ռազմավարություն, փորձելով ռումբերով հպատակեցնել Ուկրաինայի ժողովրդին, բայց ուկրաինացիները դիմադրում են։ Մենք, Եվրամիությունը, կշարունակենք աջակցել նրանց, որքան անհրաժեշտ է։ Հիմա է ժամանակը, նրանք հրատապ կարիք ունեն ավելի շատ տեխնիկայի, և ես անձամբ կողմ եմ Ուկրաինային տանկեր մատակարարելուն, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում, ասել է Շառլ Միշելը։ Մոսկվան Կիևից պահանջում է հրաժարվել կորցրած տարածքներից բանակցություններ սկսելու համար, և դրան համաձայնվելը անընդունելի է։ Հունվարի 17-ին ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Կլևերլի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում։ Այսօր ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Վաշինգտոնում բանակցություններ է ունենալու Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, որը երորիա այցով ժամանել է Միացյալ Նահանգներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանների հետ այսօր կայացած հանդիպմանը ասել է, որ Ուկրաինայի իրադարձությունների ողբերգությունը սկսվել է 2014 թվականից։ Պուտինի խոսքերով, իսկ իրենք, այդ թվում նաև ռազմական հատուկ գործողությամբ, փորձում են դադարեցնել պատերազմը։ Այսօր Դավոսում կայացած Ադրբեջանի և Լիտվայի նախագահների հանդիպմանը Ալիևը պնդել է, որ Լաչինի միջանցքը բաց է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաշարնակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 11 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանը երկրորդ անգամ արգելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միակ գազատար խողովակը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա արդեն երրորդ նման դեպքն է։ Ավելի քան մեկ շաբաթ է Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում հովհարային անջատումներ են։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արգելափակման պատճառով օր-օրի սրվում է նաև սննդի պակասը։ Արցախի կառավարությունը բնակչության այսօրվանից սննդի գնման կտրոններ կտրամադրի։ 38-րդ օրը աննախադեպ ճգնաժամում գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Գազի խափանման պատճառով Արցախում հոսանքի գրաֆիկով նախատեսված անջատումները կարող են 4 ժամից ավելի տևել։ Արցախեներգոյի փոխտնօրեն Տիգրան Գաբրիելյանն ասում է, առանց այն էլ սահմանափակ զորությամբ գործող համակարգում ծանրաբեռնվածությունը զգալի ավելացել է։ Քաղաքացիներից շատերը հիմա տունը տաքացնելու համար ստիպված են հոսանք օգտագործում։
Այս պահին այս ժողովրդության դերի ոչ փոփոխություն չեն կարել, բայց չի բացառվում, որ կարող է նաև փոփոխություն ունի այդ առումով։
Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտից հայտնեցին, Ադրբեջանը կրկին փակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը, ընդ որում վերջին 24 ժամվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Արցախի կառավարությունը երեկ էր հայտնել գազի անջատման մասին, 6 ժամյա դադարից հետո, սակայն գազամատակարարումը վերականգնվել էր։ Արդյոք բանակցությունների շնորհիվ պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց։ Տիգրան Գաբրիելյանն ասում է, հոսանքի սպառման ավելացման պայմաններում անխուսափելի են նաև վթարները։
Հատկապես Տիգրանային բավականին ծանրաբեռնված համակարգ լինում, իհարկե օթարներ կարող են տևական լինել, բայց մենք աշխատում ենք ջուրջերի ռեժիմով և հնարավորինս կարճ ժամկետում աշխատում ենք օթարները վերացնենք։
Համակարգը ծանրաբեռնված էր նաև դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի փակման հաջորդ իսկ օրը 3 հորով փակեց Արցախ մտնող գազատարը։ Արցախ էներգոյի փոխտնօրենը շեշտում է, այն ժամանակի տարբերություն այսօրվա տեղական հոսանքից բացի Հայաստանից էր նաև մատակարարվում, անգամ այդ ընթացքում վթարներ էին լինում, ասում է։
Այն ժամանակ ծանրաբեռնված էր համակարգը, սակայն այն ժամանակ մենք ունեինք Հայաստանից եկող բարձրավոլտային գիտելարման կարգը, և բնականաբար անհամեմատ ավելի
Հայաստանից Արցախ մտնող միակ հոսանքի գիծը վթարվել է հունվարի 9-ին, այնս Արցախ էներգոյի ադրբեջանական վերահսկության տակ անցած ԱԱՎՆՕ Բերձոր հատվածում է։ 38 օր է Արցախ սննդամթեր, դեղ ու այլ անհրաժեշտ ապրանքներ չեն մատակարարվում, այսօրվանից կտրոններ են բաժանվում քաղաքացիներին։ Արդեն շաբաթավերջից մարդիկ այդ կտրոններով մեկ անձի համար 1 լիտր ձետ, 1-ական կիլոգրամ բրի, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ կարող են գնել մեկ ամսվա համար։ Անցած մեկ ամսվա ընթացքում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհով անցնում են միայն ռուս խաղապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները։ Այսօր կազմակերպության միջոցով Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ևս 6 հիվանդ։ Արցախից նաև ռուս խաղապահների միջոցով են օտարերկրացիներ դուրս եկել։ Երեկ պետնախարարը հայտնեց, որ կազմակերպել են շրջափակված Արցախում մնացած օտարերկրացիների մի մասի վերադարձը հայրենիք։ Այսօր ռուս խաղապահների ոչ պաշտոնական տելեգրամյան ալիքը հաղորդեց, տարհանվել են Ռուսաստանի Դաշնության 63 քաղաքացիներ, այդ թվում 14 երեխա, որոնք Արցախ էին եկել ամանորի տոների համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի շրջափակման պատճառով ավելի քան 1 ամիս ցնողական խնամքից կտրված 19 երեխա 3 ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ տուն է վերադարձել, ինչը սակայն ուղեկցվել է ադրբեջանցիների սադրիջ գործողություններով։ Դեմքները փակած մի խումբ ադրբեջանցիներ ներխուժել են երեխաներին տեղափոխող մեքենա և նկարահանել փոքրիկներին։ Իրարանցման ընթացքում ըստ Արցախի իշխանությունների երեխաներից մեկն ուշաթափվել է։ Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիներն այդքանով չեն սահմանափակվել։ Ընդ որում սա առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանցիները թիրախավորում են արցախցի երեխաներին։ Նախանցած տարի էլ զինված ադրբեջանցիներն արցախցի պատանիների ավտոբուսն են կանգնեցրել, սպառնալից պահվածք դրսևորել։ Կոշտ արձագանքելով միջադեպին, այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, որևիցե մեկին չի հաջողվի հեռացնել Արցախի դրոշը, Արցախի զինանշանը։ Երեկվա միջադեպի մասին Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Բղավում էին, մենք այդ ժամանակ էլ վախեցանք, հետո մի պահ, որ բղավորդներին դադարեց, նրանք մտան ասեն ավտոբուս։
13-ամյա աստղիկը եւս 18 արցախցի երեխաների հետ այն զինվորական Ուրալում էր, որ 3 երեկոյան ճանապարհվել էր դեպի Ստեփանակերտ։ Երևան Եվրատեսիլի մրցույթը դիտելու ու Դիլիջան ռոբոտաշինության դասընթացի համար եկած արցախցիները 37 օր տնից ծնողներից կտրված մնացել էին Գորիսում։ Հիմա երեխաները տանն են, կարոտի ու գրկախառնությունների սիրուն տեսարաններ են տարածում համացանցում։ Այնիշ ճանապարհին տեղի ունեցավ այնպիսի հետք է թողել Լաչինի միջանցքն անցած երեխաների վրա, որ նրանցից քչերն են համաձայնում խոսել։ Մեքենաներն ադրբեջանցիները կանգնեցրել, ժամերով սպասեցրել, ապա փակ դեմքերով մտել են ներս ու նկարահանում արել։
Շուշին մի քիչ վերև, մի ժամ կես այնտեղ սպասեցինք, հետո արդեն մոտեցանք էկոակտիվիստների մոտ, այնտեղ նրանք գոռում են եւ փորձում են մտնել մեքենաները։
Նկարահանումն իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցիների կուտակման հատվածում է եղել։ Աստղիկն ասում է, շատ բան չէինք հասկանում, մեքենայից տեսանելի չէր։ Հետո երբ ադրբեջանցիները ներս են մտել, իրենք հավաքվել են Ուրալի հետնամասում։
Վախեցած էինք, մենք հետ անցանք, այնպես ուշադի
Աստղիկենց Ուրալից 20-ամյա մի աղջիկ Ստեփանակերտի քոլեջի ուսանողուհի հուշաթափվել է։ Երեխաներին Երևան ապա շուրջ 40 օր անց հետ Արցախ ուղեկցած Արցախի կրթության նախարարի խորհրդական Աիդա Գյանջումյանն ասում է՝ «Տագնապին վախին գումարվեց այն, որ հնարավոր է այդպես էլ Ստեփանակերտ չհասնենք»։
Աղջիկներից մեկը այո վատացավ, հուսվեց վատացավ, այո, դե բնական է, չեն կարող ժխտել, պահա, տղաները առնական են, միշտ ուժեղ են, դիմակայում են աղջիկները, հետո բայց իսկույն սթափեցին, հաստատ չեմ հիշում ով, բայց իրենք կիմանան, աղջիկներ միանգամից ինձ դիմեցին, դիգին Գյանջումյան, մենք ուժեղ ենք, չէ, ասում եմ, երեխաներ, ամենաուժեղը դուք եք։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները 3 երեկոյից ակտիվ տարածում են տեսանյութեր, թե ինչպես են արցախցի երեխաները տուն վերադառնում իրենց պնդմամբ բաց ճանապարով, իսկ թե ինչու են այդ կադրերում մարդիկ շփոթահար կամ դեմքերը փակած կամ ուղակի կրացած, բացատրություն չկա։ Աիդա Գյանջումյանն ասում է, իրենց մեքենայում ամենափոքրը 10-ամյա մի երեխա էր, ավելի շատ աղջիկներ, մյուս Ուրալում տղաներն էին գերակշռում, ադրբեջանական տեսանյութերում ավելի շատ այդ մի մեքենան է։ Պնդում է, խաղաղապահները շատ արագ են մեկուսացրել դեմքերը փակած ադրբեջանցի տեսախցիկավորներին։
Նկատել են ռուսների, իսկույն եկել են նրանց հրել դուր ու փակել դուռը։
Ռուսական տելեգրամյան ալիքներն են տեսանյութ տարածել, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահները Լաչինի միջանցքով ադրբեջանցիների շղթան ճեղքում ու տուն հասցնում արցախցի երեխաներին։ Տեսաշարն ուղեկցվում է դրամատիկ երաժշտությամբ, բայց բուն դրամայի մասին ոչինչ չկա։ Բացի ներխուժումից ադրբեջանցիները հայ երեխաների մեքենաները ճանապարել են բղավոցներով կամ ճիչերով, երեխաները ճիշտ բառը չեն գտնում։
Դա հոգեբանական տերորա, խոշտանգում հոգեբանական անպայման վնասելու մտադրությամբ, ինչը անթույլատրելի է, անմարդկային է։
Երեխայի իրավունքների փորձագետ Միրա Անտոնյանի դիտարկմամբ, այնինչ 3 տեղի ունեցավ, աննախադեպ է, ասում է, 3 իր ռուս ու ուկրաինացի գործընկերների հետ է խոսել, պատերազմական ակտիվ գոտուց անգամ երեխաները տարհանվում են առանց նման ահաբեկչական մթնոլորտի։
Եթե նույնիսկ կան աշխարհում նման օրինակներ, դուք կտեսնեք երեխայի պաշտպանությանը վերաբերող դասագրքերում որպես ամենաարգահատելի, ամենաանթույլատրելի դրվագներից մեկը։
Ըստ փորձագետ Անտոնյանի, խախտվել են միջազգային կոնվենցիաներ, որոնց Ադրբեջանն էլ է միացել, եւ ընդհանրապես ասում է, քաղաքակիրթ պետություն լինելու ցուցանիշը հենց երեխայի հանդեպ վերաբերմունքն է։ Երեխաներին ահաբեկելու ադրբեջանական առաջին փորձը չէ սա, 2021-ին էլ Գորիս Կապան ճանապարհին նրանք դիմակավորված կանգնեցրել էին Արցախի պատանեկան ֆուտբոլի թիմի մեքենան, գորգորացել, թե Ղարաբաղն Ադրբեջան է, հանել դանակներն ու մեքենայի վրայից քերել Արցախի դրոշը։
Ները վստահ էին, որ դրանով անշուշտ ցավացնում են, անշուշտ նսեմացնում են, նեղում են, բայց նաև հասկանում են, որ դրա փոխարեն մեծանումած հասումը, դրա փոխարեն մեծանումը ճանապարհ չտեսնելու, լույս չտեսնելու հնարավորություն, գուցե այդ անպատակը։
Հոգեբանական այն տրավման, որ ստացել են այս երեխաները, ընդամենն իրենց տունդարձի ճանապարհին հետևանքներ կունենա, ասում է մասնագետը։ Արցախցի սոցաշխատողներն արդեն իսկ այցելել են երեխաների մի մասին, մեքենայում ուշաթափված աղջկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, թե վերջին օրերին Լաչինի միջանցքի հարցով հանդիպում են ունեցել Ղարաբաղի և Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչները, դրան մասնակցել է նաև ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատար Վոլկովը։ Բանակցությունների մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարը մանրամասներ չի հայտնել, միայն պնդել է, թե ճանապարհի բացման հարցը շուտով կլուծվի։ Լաչինի միջանցքով լիարժեք երթևեկության շուտափույթ վերականգնման անհրաժեշտության մասին ռուսաստանցի պաշտոնյան Երեկել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում է հայտարարել։ Ըստ Լավրովի, Բաքվի մտահոգում է այդ ճանապարհով ռազմական փոխադրումների, մասնավորապես ականների տեղափոխման հարցը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի այս և մյուս ուշագրավ հայտարարությունները Հեղինե Բունյատյանն է իմ բերել։
Ղարաբաղի ներկայացուցիչները օրերս Լաչինի հարցով հանդիպել են Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատար Վոլկովի մասնակցությամբ, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնելով, որ երեկ ինքը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, Լավրովը պնդեց, ճանապարհի բացման հարցը շուտով կլուծվի, թե որն է նման լավատեսության պատճառը չհստակեցրեց, խոսելով շրջափակման պատճառներից էլ որևէ խոսք չասած էկոակտիվիստների վերաբերյալ։
Ադրբեջանցիները տվյալներ են ներկայացրել, թե հայկական կողմը Լաչինի միջանցքով ականներ է տեղափոխել։ Հիմա մեր զինվորականները ուսումնասիրում են այդ տվյալները։ Մենք շատ պարզ բան ենք առաջարկել՝ խաղաղապահ առաքելությունը, որը Ռուսաստանն ուղարկել է։ Եռակողմ հայտարարության համաձայն օժտված է շարժը վերահսկելու լիազորություններով, և այդ առաքելությունն ունի բոլոր հնարավորությունները ստուգելու, արդյոք տրանսպորտային միջոցներում արգելված ոչ հումանիտար ու քաղաքացիական նշանակության իրեր կան։
Мы предложили очень простую вещь.
Այսօրվա ուսուցիչում, որի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարարն ամփոփում էր անցած տարվա զարգացումները, Լավրովը անդրադարձավ նաև հապկու մարկատարաձայնություններին, այդ թվում Հայաստանի մասով։ Հարցին, թե ինչու են Դաշնքի անդամ երկրները ժամանակ առ ժամանակ միմյանցից տարբերվող տեսակետներ հայտնում միջազգային զարգացումների վերաբերյալ, Լավրովն ասաց, թե հապկու մի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի միանման քվեարկելու պահանջ չկա։ Այդ համատեքստում հիշատակեց դիրքորոշումները Ադրբեջանի վերաբերյալ։
Продвигали.
Մեր հայ գործընկերները առաջ էին տանում հապ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու անհրաժեշտությունը Ադրբեջանի հետ սահմանին կայունություն ապահովելու համար։ Եվ մենք Երևանյան գագաթնաժողովում համաձայնեցրել էինք այդ փաստաթուղթը, առաքելության չափորոշիչները, բայց այն ընդունել չհաջողվեց, քանի որ հայ գործընկերները սկսեցին պնդել, որ լինի կոշտ քննադատություն Ադրբեջանի հասցեին։ Մենք բացատրեցինք, որ եթե խոսքը դատապարտման մասին է, ռետորաբանության դիրքորոշումների արտահայտման, ապա ամեն ոք իրավասու է անել, ինչ ուզում է, իսկ եթե ուզում ենք հապկ առաքելություն ուղարկել, դա պարտադիր չէ, որ պայմանավորված լինի ինչ-ինչ հայտարարություններով, հատկապես կոշտ։
Չհստակեցնելով Դաշնքի անդամներից որը կամ որոնք են խուսափել կոշտ արտահայտվել Ադրբեջանի հասցեին, Լավրովը միաժամանակ պնդեց, թե հապկը դեռևս մնում է պատրաստական առաքելություն ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման։ Ու թեև այս մասին հարց չէր հնչել, սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարարը հարկ համարեց խոսել նաև Եվրամիությունից դիտորդներ հրավիրելու Հայաստանի իշխանությունների որոշման մասին։
Չնայած, որ մենք դաշնակիցներ ենք և հապկ այդ առաքելությունը լիովին պատրաստ է, հայկական կողմը նախընտրում է պայմանավորվել, որ այնտեղ երկարատև կտրվածքով Եվրամիության քաղաքացիական առաքելություն տեղակայվի։ Իհարկե, դա Հայաստանի իրավունքն է, բայց պետք չէ մոռանալ, որ խոսքը Ադրբեջանի հետ սահմանի մասին է, և երևի թե, եթե այդ առաքելությունը տեղակայվի առանց Ադրբեջանի համաձայնության, դա կարող է հակառակ արդյունք տալ, ու վստահությունը ամրապնդելու փոխարեն կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել։
Она может быть просто контрпродуктивной.
Ну и նաև Ադրբեջանի նախագահն էր հայտարարել, մեկ շաբաթ առաջ տված հարցազրույցում Ալիևը պնդել էր, թե Ադրբեջանը համաձայնել էր միայն եվրոպացիների նախորդ երկամսյա դիտորդությանը և սպառնացել, թե նրանց նոր երկարաժամկետ առաքելությունը տարածաշրջանի անվտանգությանը չի նպաստի։ Հայկական կողմը միջդեռ հայտարարում է, թե կարևոր է, որ հապկը դատապարտի ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ և դրանով իսկ արձանագրի, որտեղ է կարմիր գիծն ու իր պատասխանատվության գոտին։
Պատասխան մեր հարցումների և դիմումների ստացել ենք դիտարկում այն մասին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները դեմարկացված չեն, և այս համատեքստում առաջացել է բովանդակային հակասություն այդ դեպքում, որտեղով է անցնում այն կարմիր գիծը, որը արդեն մենք միջպետական հարաբերություններում արձանագրել ենք։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է դարձել այդ հարցի պատասխանը հետագա հարաբերությունների կառուցման համար։
Նույն օրը Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ պատասխան չէր տվել հարցին. Հայաստանը դուրս կգա հապկից, թե ոչ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր պնդել է, չնայած տարաձայնություններին, դաշինքում ստանձնած պարտավորությունները կասկածի տակ դնել որևէ մեկը չի պատրաստվում։
Մեր բոլոր դաշնակիցները հասկանում են եւ ընդգծում, որ հապկ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների մասով որևէ հակասություն չի լինելու։ Նման հավաստիացումներ են տալիս նաեւ մեր հայ բարեկամները։ Այստեղ ինձ թվում է պետք է անկեղծ ու բաց խոսակցություն լինի եւ մենք այդ դեպքում կարող ենք գտնել լուծումներ։
Արմյանսկի դրուզիա։
Լավրովն այսօր խոսել է նաեւ տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Հարցին, թե միջազգային որ օրենքով է Ռուսաստանը հարձակվել Ուկրաինայի վրա եւ սեփականը ճանաչում այդ երկրի մի շարք տարածքներ, արտգործնախարարը ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն է հիշատակել, որտեղ ժողովուրդների ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքները դրված են նույն հորիզոնականի վրա։
Շարունակ հարց էր հնչում, այդ սկզբունքներից ո՞րն է առաջնային։ Ստեղծվեց հատուկ ընթացակարգ, որի արդյունքում 1970 թվականին ի հայտ եկավ եւ մինչեւ այժմ ուժի մեջ է գլխավոր վեհաժողովի հռչակագիրը։ Այնտեղ մի ամբողջ հատված կա ինքնորոշման վերաբերյալ եւ ասվում է, որ բոլորը պարտավոր են հարգել տարածքային ամբողջականությունը այն պետությունների դեպքում, որոնց կառավարությունները պահպանում են ինքնորոշման իրավունքը եւ ներկայացնում են այդ տարածքում ապրող բոլոր ժողովուրդների շահերը։
Գեներալնի ասամբլեի
Լավրովը Ուկրաինայի նախագահի խոսքերն է մեջբերել, թե եթե որևէ մեկը իրեն ռուս է համարում, թող հեռանա Ռուսաստան։ Խոսել Դոնբասի ու Դոնեցկի գնդակոծություններից, թե դա ցույց է տալիս, որ Կիևը նրանց շահերը չի ներկայացնում եւ այդ շրջաններում ապրողներն ինքնորոշման իրավունք ունեն։ Ասուլիսում ներկաներից որևէ մեկը սակայն չի հարցրել, արդյոք Մոսկվան պատրաստ է նույն սկզբունքն առաջ տանել նաեւ Ղարաբաղի դեպքում, որը պարբերաբար հայտնվում է ադրբեջանական կրակի տակ եւ մեկ ամիս է գտնվում է ադրբեջանական շրջապակ Ման մեջ։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատեց, հունվարի 15-ին ռուսական կողմի միջնորդությամբ կազմակերպել է հաղորդակցություն ադրբեջանական կողմի հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, թե ինչ են քննարկել, ինչ է որոշվել եւ ինչու մինչեւ Լավրովի հայտարարությունը Ստեփանակերտը չի հաղորդել կայացած բանակցությունների մասին, Հարությունյանը չի պարզաբանել։ Արցախում նաեւ դժվարանում են ասել, թե ռուսաստանցի պաշտոնյան ինչ հիմքով է ճանապարհի բացման մասին լավատեսական հայտարարել արություն հնչեցրել։ Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության առաջնորդ Արթուր Հարությունյանի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Լավրովն ասաց, որ հանդիպում է եղել արցախցիների եւ ադրբեջանցիների միջև Վոլկովի մասնակցությամբ եւ հույս է հայտնել, որ առաջիկայում բացվելու է ճանապարհը։ Դուք տեղյակ եք, երբ է հանդիպումը տեղի ունեցել, ով է մեր կողմից մասնակցել եւ իսկապես կան պայմանավորվածություններ, ինչի արդյունքում ի վերջո այդ ճանապարհը կբացվի։
Իմ տեղեկություններով այդ հանդիպումը եղել է 2-7 օրը, որը պայմանավորվածություն այս պայմանությամբ չկա։
Իսկ մեր կողմից ով է մասնակցել Արցախի
կողմից։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց այնտեղ հանդիպումը եղել է ամեն դեպքում։
Իսկ Լավրովի այդ լավատեսությունը ինչով է պայմանավորված ձեր կարծիքով։
Չնայած չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում այնտեղ ի խոսքում չկար այդպիսի բան նշված, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ուղղակի նշվում է, որ առաջիկայում կհանգուցալուծի այդ հարցը։ Այսինքն կոնկրետ պայմանավորվածությունի մասով ես ինչքան որ տեղեկացել եմ տեղեկատվությանը, այնտեղ որ պայմանավորվածության մասին խոսք չկա։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ Արցախը չի պատրաստվում այդ Ադրբեջանի ներկայացրած այդ պահանջները կատարել։
Ես պահանջն չեմ կարող ասել, ինչ պահանջներ եղի, կարող եմ ասել, որ պայմանավորվածություն այս պայմանությամբ որ պայմանավորվածություն ձեր չի բերվել։
Մամուլը գրեց, որ ինչ որ պահանջներ է Ադրբեջանը ներկայացրել Արցախին։ Դուք տեղյակ եք այդ պահանջների մասով։
Ես այս պահին չեմ կարող այդ տեղեկությունը ունեմ։
Պարոն Հասնյան, իսկ դուք տեսնում եք հնարավորությունը, որ առաջիկայում կհանգուցալուծվի, ինչպես որ Լավրովն է նշել։
Ես չեմ կարող այս պահին այդպիսի տեղեկություն տրամադրել, որովհետև չեմ տեղեկատվում այդ տեղեկատվությանը, այսինքն կարող եմ ասել, որ այդ հանդիպման որևէ, այսպես ասենք, պայմանավորվածություն այս պահի դրությամբ չկա։
Աջ Չինի միջանցքի բացման հարցով բանակցություններից հրաժարված Հայաստանի իշխանությունները գոհունակությամբ են խոսում քննի շուրջ միջազգային արձագանքի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով միջազգային հանրության ընկալումը մեծացել է։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ վստահություն է հայտնել, թե միջազգային հանրությունը հստակ ընկալում է, թե ինչ է իրականում կատարվում Լաչինի միջանցքում։ Հայկական կողմի համար այդ ականջահաճող միջազգային հայտարարությունների ֆոնի միջտեր գրեթե 40 օր է ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ շրջափակման մեջ հայտնված Արցախում հումանիտար եւ էներգետիկ ճգնաժամ նորեցոր խորանում է հարյուրավոր կիսված ընտանիքներ շարունակում են ճանապարհի երկու կողմերում մնալ Գանես Արիբեկյանին լսենք
Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ԵԱՀԿ փակնիստում տպավորություն է ստացել թե միջազգային հանրությունը հստակ պատկերացում ունի ինչ է կատարվում Լաչինի միջանցքում որ կողմն է խախտել պարտավորությունը եւ որը չի կատարում իր պարտականությունը Միրզոյանն այս մասին հայտարարեց այսօր խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանին
Քննարկում ընթացել է փակ ռեժիմով եւ ինձ իրավունք չեմ վերապահի առանձին մանրամասներ բացահայտել, բայց կարող եմ կիսվել կարծում եմ ընդհանուր տպավորությամբ։ Իմ ելույթին հաջորդեցին բազմաթիվ ելույթներ եւ այդ ելույթներից ակնհայտ էր առնվազն, որ միջազգային հանրությունը բավականին հստակ պատկերացում ունի Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցողի վերաբերյալ։
Արարատ Միրզոյանը վստահ է միջազգային հանրության արձագանքն արդյունք կտա, թե ինչ արդյունք է ակնկալում չասած, արդյոք այդ երկրների հայտարարությունները կնպաստեն, որ Ադրբեջանը բացի Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։
Հստակ գիտակցում կա եւ ոչ միայն ԵԱՀԿ-ում, եւ դուք դա կարող եք տեսնել նաեւ առանձին երկրների արտաքին գերատեսչությունների, ինչպես նաև խորհրդարանների հրապարակային դիրքորոշումներից եւ կարծում եմ, որ այս միջազգային դիրքորոշումը վաղ թե ուշ շատ կոնկրետ արդյունքների հանգեցնելու։
Միջազգային հանրության արձագանքից տպավորված է նաեւ վարչապետ Փաշինյանը։
Մեր միջազգային շփումները ցույց են տալիս, որ միջազգային հանրության ընկալումը այս իրավիճակի նկատմամբ ավելանում է, մեծանում է։
Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները սադրիչ են ու էսկալացիա ստեղծելու նպատակ ունեն, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, միաժամանակ շեշտելով, թե պատրաստ է Պրահայի պայմանավորվածությունների հիման վրա ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։
Մենք ըստ էության շատ հստակ ենք հայտարարում, որ Պրագայի պայմանավորվածությունների հիման վրա մենք պատրաստ ենք գնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ այն ինչ որ արձանագրվել եւ այդ հայտարարությունները ըստ էության հակասում են առաջին հերթին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։
Վարչապետ նորեր առաջ էլ իր ասուլիսում հայտարարում էր, թե պատրաստ է Ռուսաստանի առաջարկների հիման վրա ստորագրել փաստաթուղթ, որից հետո Մոսկվայից քննադատեցին, թե Փաշինյանի դիրքորոշումները նույն հարցի վերաբերյալ հակասական են։ Նաեւ քննադատել էին, որ Միրզոյանը չէր մեկնել Մոսկվա հանդիպելու Ադրբեջան Սի պաշտոնակցին Միրզոյանն ասաց այնտեղ պետք է քննարկվեր նաև խաղաղության նախագիծը բայց Բաքուն Երևանի խմբագրած տարբերակին մեկ ամիս է չի արձագանքում
Ձուր են այն պատկերացումները թե հայկական կողմը դադարեցրել է կամ արգելակում է կամ ոչ կարուցողական է խաղաղության այս գործընթացում եւ մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ աշխատանքների գործընթացում կրկնում եմ մենք մեր առաջարկը ուղարկել ենք եւ ահա ադրբեջանական կողմի պատասխանը պիտի լինի որը մինչ այս պահը չկա
Դեկտեմբերին ռուսու ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպումից հրաժարված Միրզոյանը պատրաստվում է մեկնել Թուրքիա մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։
Ինչպես եւ անցած տարի Թուրքիայի արտգործնախարարությունից հրավեր եմ ստացել մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին եւ ըստ ամենայնի կմասնակցեմ այդ ֆորումին, որտեղ ենթադրաբար նաեւ կլինի հանդիպում եւ քննարկում
Թուրքիայում սպասվում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով հանդիպում։
Երկու հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպում այս պահին առայժմ նախատեսված չի, այսինքն պայմանավորվածություն դեռևս չկա,
բայց վստահ է, որ իր մեկնելը շատ կարևոր է երկխոսությունը շարունակելու եւ առարկայական արդյունքների հասնելու համար։ Միրզոյանն անցած տարի էլ մասնակցեց Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանը դարձյալ բոյկոտել էին ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Կառավարությունը հարցեր ուղղում էին միայն իշխանականները։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ շրջափակված Արցախիներ քաղաքական լարվածության անդրադառնան կիրակի օրը հանկարծակի օրակարգում հայտնվեց հրաժարականների արտահերտ ընտրությունների հարցը, ինչը կատարվում Արցախյան քաղաքական խոհանոցում, ովում դեմ է պայքարում և ինչ նպատակով։ Այս հարցերի շուրջում գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է զրույցի հրավիրել ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանին։
Ռուբեն Վարդանյանի գործոնը ինչու է այսչափ կարևորվում, ինչ խնդիր է տեսնում Ադրբեջանը։
Բաքվում ևս կա անկալում, որ Ռուբեն Վարդանյանի Մոսկվայից են ուղարկել, Ռուսաստանից են ուղարկել և փորձում են ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, որոնք չեն բխում Ադրբեջանի շահերից։ Կարևոր չէ, այդ պնդումը համապատասխանում է իրականությանը, թե չի
համապատասխանում։
Իմ կարծիքով չէ, այստեղ ես ռուսական հետք չեմ տեսնում, բայց կարևորը դա չէ, կարևորը այդ ընկալումը կա և այդ ընկալման հիմա վրա են այդ բոլոր հայտարարությունները արվում։ Եվ երկրորդ խնդիրը կարծում եմ նաև այն է, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը տեղավորել արևմուտք Ռուսաստան դիմակայության հարցության մեջ և փորձում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանը ներկայացնել ինչ-որ որպես պրոռուսական տարածք, պրոռուսական խաղացող և այդ նարատիվի զարգացման միջոցով արդարացնել սեփական գործողությունները նույն Լեռնային Ղարաբաղում, նշել, որ օրինակ պայքարում ենք ռուսական ազդեցության դեմ Հարավային Կովկասում, որ Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանի դեմ ինչ-որ ոտնձգություններ իրականացնել և մենք ստիպված օրինակ ճանապարհ ենք փակում կամ ռազմական էսկալացիա ենք դիմում։
Այդ ինչպես է, որ Վարդանյանի թիկունքում Ռուսաստանը չէ, նա իր կարողությունը այդ երկրում է կուտակել, որտեղ հայտնի են ինչ խաղի կանոններ են։
Ռուսաստանում կա օլիգարխների շրջանակ, ոնց անվանում են քաղաքական շրջանակ, այսինքն Կրեմլին մերձ շրջանակ, եթե հետևեք արևմտյան տարբեր վերլուծաբանների, որոնք զբաղվում են Ռուսաստանում, Վարդանյանը երբեք այդ քաղաքական շրջանակի մեջ չի եղել։ Կարծում եմ իջ գործունեության շրջանում ինքը իհարկե կապեր ունեցել է Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, միգուցե ինչ-որ չափով նաև սպասարկել է նրան շահերը, բայց առնվազն այդ շրջանակի մեջ չի եղել։ Տարբեր արդեն հրապարակումներ են եղել մամուլում, ռուսական կողմը ևս տարբեր հանդիպումների ընթացքում զարմանք է արտահայտել, թե ինչու օրինակ Ռուբեն Վարդանյանին նշանակել են Արցախում նման պաշտոնի։ Եվ երկրորդ փաստարկը, որը ես կբերեմ, այն է, որ Ռուբեն Վարդանյանը այն ինչ անում է հիմա Արցախում, չի բխում Ռուսաստանի շարից։ Օրինակ Ռուսաստանը ևս հետաքրքրված է, որպեսզի ադրբեջանցիները կարողանան այցելել այդ հանքեր մշտական հիմքի վրա, բայց Վարդանյանը փաստորեն դեմ է այդ օրակարգին, և եթե դեմ չլիներ, արդեն այդ ճանապարհը բացված կլիներ։ Եվ ընդհանրապես կարող եմ նշել, որ խաղապահների հետ այդքան էլ լավ հարաբերությունը հիմա չունի, պատճառներից մեկը տարբեր հրապարակային հայտարարություններն են, ոչ այն հայտարարությունը, որը արվեց այդ հայտնի հեռուստա եթերի ընթացքում, բայց իր ուղիղ եթերների ընթացքում մի քանի հայտարարություններ արել, որոնք այդքան էլ լավ չեն ընդունվել նույն խաղապահ առաքելության հրամանատարության կողմից։
Թե կուզային, որ Զարտուղի ելումը Արցախում եւ այլն պարզ է, որ դա խաղապահների իմացությամբ է եղել, կարծես Արցախում փորձում էին ազատվել նրանից։
Այո, Արցախում հիմա ներքաղաքական լուրջ պայքար է գնում, ներքաղաքական ճգնաժամ է ստեղծվել։ Կարծում եմ հիմնական խաղացողները նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու հենց պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը և հունվարի 14-15-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները հենց իշխանական լծակների կամ իշխանության համար պայքարի դրսևորումներ էին։ Հայաստանում շատ են տարբեր աշխարհակաղակական բնույթի վերլուծությունները, բայց այնտեղ հենց այդ պայքարն է ընթանում, և Հարությունյանը կարծես թե փորձում էր ազատել պաշտոնից Վարդանյանին, բայց տարբեր գործողությունների արդյունքում դա դեռևս տեղի չի ունեցել, բայց ճգնաժամը դեռ հանգուցալուծված չէ և այդ պայքարը շարունակվում է։
Բայց դա ինչ պարտպան է, որ Հարությունյանի ստորագրությամբ նա կարող է ազատվել նշանակովի պաշտոնից։
Դե այդ լուրերի ի հայտ գալուց հետո բավականին լուրջ տեղեկատվական գրոհ եղավ Վարդանյանի PR թիմի կողմից, եթե հիշում եք, թերթերից մեկը հրապարակում կատարեց, որտեղ նշում էր, որ Վարդանյանի պաշտոնից ազատելը պահանջում է Ադրբեջանը և նույնիսկ Երևանը, և նույնիսկ նշեցին, որ այն գործիչը, ում ցանկանում են նշանակել պետնախարարի պաշտոնում, ադրբեջանական գործակալ է և այլն, այսինքն հստակ ինֆորմացիոն պայքար է գնում նաև ինֆորմացիոն դաշտում, և երևի Հարությունյանը զերծ մնաց այդ ալիքի վրա ինչ-որ կտրուկ գործողությունների դիմել, բայց նույն Վարդանյանի թիմակիցների մտերիմներից մեկը ազատվել է կարևոր պաշտոններից մեկի։
Պարբերաբար եթեր մտնել, ասել, որ պայքարելու ենք, դիմադրելու ենք, չունենալով ծրագիր, թե հետ ինչպես, ոնց, եթե դու շրջափակման մեջ ես։
Նախորդ անգամ Արցախում գազը անջատել էին ադրբեջանցիները, և մի քանի օր հետո վերականգնել էին, Վարդանյանը ուղի եթեր մտավ և դա ինչ-որ մեծ հաղթանակ որպես ներկայացրեց, հասկանալով, որ գազամուղի նկատմամբ վերահսկողություն շարունակում է Ադրբեջանի տակ գտնվել։ Այսինքն քաղաքական դիվանագիտական մոտեցում չկա։
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Նոր զարգացումներ 44-օրյա պատերազմի ավարտին ստորագրված փաստաթղթի դեմ բողոքի ակցիաների եւ այդ նույն գիշերը տեղի ունեցած իրադարձությունների գործով 2 տարի տևած հետաքննությունից հետո իրավապահները ձերբակալել են ազգային ժողովի նախկին կալանավորել են ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած եւ վարչապետի կեց հավայրից հափշտակություն կատարած անձանց դատախազի խոսքերով կալանավորված քաղաքացիներից մեկը մեղա դրվում է վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 4 միլիոն դրամի ոսկեազար թերը հափշտակելու համար։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադրյանն է ներկայացնում։
Իրավապահները հայտնում են պատերազմի ավարտն ազդարարող փաստաթղթի ստորագրման գիշերն այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին բռնության ենթարկելու զանգվածային անկարգությունների եւ վարչապետի առանձնատնից հափշտակության գործով նոր բացահայտումների մասին։ Այսօր ԱԱՀ-ն հաղորդեց, որ եւս 2 հոգի է կալանավորվել, նրանցից մեկը մեղադրվում է Միրզոյանին ծեծի ենթարկելու համար։
ԱԲ-ի և զանգվածային անկարգությունների մյուս մասնակիցների կողմից գործադրված բռնության արդյունքում Արարատ Միրզոյանին պատճառվել են բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ, ինչի հետևանքով վերջինս կորցրել է գիտակցությունը և տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
Հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այս գործը վերահսկող դատախազ Գորիկ Հովակիմյանն ասում է, մեղադրյալը խոստովանական ցուցմունք է տվել։
Նախ նա հաղթել է բնակավայր հանդիսացող կառավարության կեցավարի անձեռնամխելությունը և դրանից հետո միացել է զանգվածային անկարգության մասնակիցներին և որպես զանգվածային անկարգության մասնակից բռնություն է գործադրել Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ։ Տեսագրությունը արդեն երևում է գործադրելու հանգամանքը։
Պատերազմում հայկական կողմի պարտության լուրից հետո ի նշան բողոքի բազմաթիվ քաղաքացիներ էին հավաքվել կառավարության, ազգային ժողովի, ինչպես նաև կառավարական առանձնատների մոտ։ ԱԱՀ-ն այսօր հրապարակել է կառավարական առանձնատների մոտ Արարատ Միրզոյանի ծեծի և առանձնատներ ներխուժման կադրերը, չբացահայտելով սակայն 2 նոր մեղադրյալների անունները։ Դատախազ Գորիկ Հովակիմյանի խոսքով կալանավորված մյուս քաղաքացին մեղադրվում է միայն վարչապետի կնոջ շուրջ 4 միլիոն դրամ արժողությամբ ոսկյա զարդերը հափշտակելու համար, վերջինս գողոնը գրավադրել էր։
Այլ կերպ ասած, ՏՊ-ն խոստովանական ցուցմունք է տվել այն մասին, որ այո, մուտք է գործել կառավարության 3 առանձնատուն, խոսքը վերաբերում է վարչապետի և նրա ընտանիքի բնական հանդիսացող վայր, և բացահայտ կատարել է հափշտակություն։ Դա կոնկրետ նշեմ, գողացել է, հափշտակել է ոսկյա զարդեր։ Մենք այս պայդրությամբ կարողացել ենք, եթե թույլ կտաք այսպես ձևակերպեմ, պարզել, բացահայտել գողացված զարդերենի մի մասի ճակատագիրը։
Արարատ Միրզոյանին բռնության ենթարկելու համար օրերս կալանավորված քաղաքացուց բացի ազատությանը հայտնի է ևս 2 մեղադրյալ, նրանցից մեկը 32-ամյա Ժիրիկ Սիրեկանյանն է, որը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ նրա փաստաբանի Եռակողմ հայտարարության մասին վարչապետ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հետո տեղեկանալով մայրաքաղաքում կատարվողի մասին, իր պաշտպանյալը ընկերների հետ շտապել էր Երևան, բայց ծեծի ժամանակ արդեն վերադարձած է եղել գյուղ։ Փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանն ազգային անվտանգության ծառայության այսօր հրապարակած մեղադրյալների մասին չգիտեր։
Մեր նյութերում անգամ այդ անունները չկա, այդ պատմում ձեզ, ինձ համար ինչ-որ նոր անուններ էին, չգիտեմ ովքեր են, չեմ կարող որևէ այդ մասը որևէ բան ասել։
Փաստաբանի խոսքով մեկ տարուց ավելի է քնչական գործողություն չեն արել, ոչ առերեսումներ, ոչ հարցաքննություն, ոչ էլ մեղադրանքն են հանում։ Մինչդեռ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Սիրեկանյանը ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին, և արդեն մեկ տարի է չի կարողանում մթերքը տեղափոխել արտերկիր վաճառելու։
Երևի թե վկայում է նրա մասին, որ վախենում են այդ գործով օբյեկտի որոշում կայացնեն։ Այդ դրա մասին, սենց ինքը սառեցված, երևի սենց գործը պետք է հավերժություն գնա, որովհետև խոսքը վերաբերվում է գործող իշխանության ներկայացումին։ Մա եթե մտածում եք մեղավոր ենք, տվեք մեր գործը, գնանք դատարան։ Եթե դուք մտածում եք, որ հիմնավոր է, արդեն 2.5 տարի է, եթե գտնում եք, որ հիմնավորել եք, որ ես մարդնա, տվեք մեր գործը, տվեք մեր վերադրական եզրակացությունը, գնանք դատարան։ Որ չէ, հարգելիներս, ընդամենը գործում եղած ձեր ապացույցներին ճիշտ գնահատական տվեք, ես մարդու նկատով քրեական հետապնդումը դադարեցրեք։
ՏՏՀ-ից Գորի Հովակիմյանը հակադարձում է, խորհրդարանի նախկին նախագահի ծեծի գործը տեղում չի դոփում, դեպքերից ավելի քան 2 տարի անց իրավապահներն անում են հնարավորը բոլոր մեղավորներին բացահայտելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այս անգամ պարտավորեցնելով 4,000 եվրո փոխհատուցել 2016 թվականին ոստիկանական գնդի գրավման օրերին կանոնավորված Արարատ Խանդուրյանին, որն ավելի քան 3 տարի բանտում է անցկացրել։ Միևնույն կողմից Ապոլինի ճանաչված վճռի հեղինակներից մեկը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն է։ Խանդուրյանի պաշտպանները պահանջում են կարգապահական վարույթ հարուցել խախտումներ թույլ տված դատավոր որի նկատմամբ, որի թեկնածությունն ի դեպ առաջադրվել էր հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Նաև Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ավելի քան 4,000 եվրո կփոխհատուցի 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին կալանավորված Արարատ Խանդոյանին, որը 3.5 տարի բանտում է անցկացրել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գործերի ցանկից հանել է Խանդոյանն ընդդեմ Հայաստանի հայցը, որովհետև կողմերը հաշտեցման են գնացել։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասում է, սա նշանակում է պետությունն ընդունել է, որ իր դատարաններն անհիմն են կալանավորել Խանդոյանին։
Դրական է, որ կառավարությունը արդեն իսկ ընդունում է, որ խախտում է իրականացում և այդ որոշման արդյունքում Հայաստանի վրից այդ գործերը դուրս են գալիս, բայց ի վերջո pedagogan բյուջեից գումարներ է գնում, որը շատ ցավալի է։
Հայաստանյան դատարանները վճռել էին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին ի պաշտպանություն գունդը գրաված հասնածրերի կազմակերպված հավաքներից մեկի ժամանակ Արարատ Խանդոյանը բռնության է ենթարկել ոստիկանին։ Փաստաբան Ղարագյոզյանը դիմել էր դատարան Խանդոյանի խափանման միջոց կալանքը վերացնելու պահանջով, մեղադրանքն էլ անհիմն համարել։ Բոլոր միջնորդությունները ժվել են, ինչից հետո Ղարագյոզյանը միջազգային դատարան էր դիմել։ Փաստաբանն ասում է, ՄԻԷԴ-ը խախտում է արձանագրել Խանդոյանին առանց հիմնավոր պատճառների անազատության մեջ պահելու մասով։ Նրա կարծիքով միջազգային դատարանի այս վճռից հետո հայաստանյան ատյաններում որոշում կայացրած բոլոր, հատկապես առաջին ատյանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու պահանջով արդարադատության նախարարությունը պետք է դիմի բարձրագույն դատական խորհուրդ։
Ես պահանջում եմ, որ մնացական Մարտիրոսյանի հարցը պետք է քննարկվի, այլևս նման դատավորներ պետք է չլինեն համակարգում, որ նմանատիպ ապօրինի որոշումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնում է վատարացման վիճակի եւ ֆինանսական կորուստների առջեւ։
Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության պետ Հայկ Սանոյանը մինչդեռ արձագանքելով փաստաբանի պահանջին ասաց, ՄԻԷԴ-ի այդ որոշումը հիմք չի տալիս նախարարությանը, որ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ սկսեն։ ՄԻԷԴ-ը չի անդրադարձել դատավորի թույլ տված խալներին։
Եթե լինում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական ակտուալ ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ X դատավորի կողմի թույլ է տրվել կարգապահական խախտում և այդ խախտումը արձանագրվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական ակտում, դա առիթ է, որպեսզի արդարադատության նախարարը տվյալ դատավորի նկատմամբ հարուցի կարգապահական վարույթ։ Բայց մենք գիտում ենք, որ այս պարագայում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այդ դատական ակտով նման խախտում չի արձանագրել։
Արարատ Խանդոյանն Ազատությանն ասաց, որոշել էր այդ 4,150 եվրոն թողնել պետությանը, բայց
քանի որ այսօրվա իշխանությունն վարում են նախկին իշխանությունների քաղաքականությունը, երևի ամ մի հաստատության, որ սամանային կանգնած մեր զինվորներին ինչ-որ մի բանով օգտակարն է։ Գոնե դատավորների դատախազի աշխատավարձից այս ամեն ինչը փոխհատուցվի ոչ թե պետությունից։
Փաստաբանն ընդգծում է, Եվրոպական դատարանի տարբեր վճիռներով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հաճախ է խախտումներ թույլ տվել, Խանդոյանի գործն էլ դրանցից մեկն է, բայց այդքանից հետո ասում է, բարձրագույն դատական խորհրդի 6 անդամներ կողմ էին քվեարկել, որ Մարտիրոսյանը հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի թեկնածու լինի։ Մարտիրոսյանը սակայն հանել էր թեկնածությունը, մինչև այսօր չմանրավասնելով։ Ինչու՞։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Խանդոյանի փաստաբանն ասում է, գոնե 44-օրյա պատերազմից հետո պետությունը պետք է ՄԻԷԴ-ի վճիռներով սխալներ թույլ տված դատավորների հետագա պաշտոնավարման հարցը քննարկի։ Ընդգծում է, նրանց կայացրած վիճահարույց որոշումների պատճառով պատերազմական վիճակում գտնվող Հայաստանը դեռ շարունակում է միլիոնավոր եվրոներ վճարել տուժածներին։
Ուրա ծերտադական համակարգի իրական փոփոխությունը։ Միայն հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ հակակոռուպցիոն դատան ստեղծելով չի որ պետք է ինչ որ բան փոխվի, այլ իրական հեղափոխական քայլեր է պետք, որ դատական համակարգ մաքրվի։
Միեդի վճիռներով խախտումներ թույլ տրված դատավորները չեն պատժվում, ավելին հաճախ նրանց պաշտոնն են բարձրացնում, հետո էլ պետությունից բարձր թոշակ են ստանում, մտահոգված է փաստաբան Ղարագյոզյանը։ Ասում է, որ Միեդ ուղարկված իր բողոքները հիմնականում մարդու անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումներին են վերաբերում։ Նաև միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի վերջին տվյալներն են դա փաստում։ Հայաստանի դեմ կայացված վճիռներում ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումները երկրորդ տեղում են։ Ինտեղում արդար դատաքննության իրավունքի խախտումն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Պլաստիկի անդառնալի վնասը նվազեցնելու նպատակով օրենք սահմանվելուց 1 տարի անց հայաստանյան խանութներում ու շուկաներում պոլիէթիլենային տոպրակի պակաս չի զգացվում, ավելին վիճակագրությունը փաստում է, որ պլաստիկի ծավալն անգամ ավելացել է։ Մասնագետները բազմաթիվ պատճառներ են ներկայացնում, թե ինչու պետք է հրաժարվել պոլիէթիլենային տոպրակներից, որոնց քայքայման համար պահանջվում է տասնյակ տարիներ, այդ ընթացքում տարվակտրվում վածքով պլաստիկե տոպրակների զոհենդարնում միլիոնավոր թռչուններ, ծովային կենդանիներ։ Ինչու է ձախողվել իշխանությունների այս բնապահպանական հավակնոտ նախաձեռնությունը, որտեղ է թերացել կառավարությունը, և ինչու են օրենքն անթաքույց խախտող տնտեսվարողները մնացել անպատիժ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է գնացել այս հարցերի հետքերով։
Պոլիեթիլենային տոպրակների կիրառումը նվազեցնելու նպատակով ընդունված օրենքը ցանկալի արդյունք չի տվել։ 1 տարի անց կառավարությունն ընդունում է ձախողում վիճակագրությունը, փաստում, որ պլաստիկի ծավալն անգամ ավելացել է, իսկ բնապահպանները շարունակում են զգուշացնել վտանգավոր հետևանքների մասին։
5 տարվա ընթացքում մենք կունենանք անդառնալի վատ իրավիճակ։
Բնության վրա պլաստիկի անդառնալի վնասը նվազեցնելու համար իշխանություններն օրենք ընդունեցին, որով նախորդ տարի սկզբից արգելվեց բարակ մինչև 50 միկրոն հաստության տոպրակների վաճառքը, այնինչ սուպերմարկետներում պարզապես սկսեցին չարգելված ու ավելի հաստ տոպրակներ առաջարկել, իսկ փոքր խանութներում ու շուկաներում ազատ տրամադրում են նաև արգելված բարակները։ Ինչու ձախողվեց իշխանությունների այս բնապահպանական նախաձեռնությունը։ Օրենքը մշակած շրջակա միջավայրի նախարարությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան մի շարք պատճառներ են թվարկել. հանրության շրջանում իրազեկվածության պակասը, անբավարար վերահսկողությունը և այլն։ Արգելված տոպրակների վաճառքի ստուգումը հանձնարարվել էր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Երևանի քաղաքապետարանից առայժմ չի հաջողվել պարզել 1 տարվա ընթացքում քանի խախտում են հայտնաբերել և քանի տնտեսվարող է տուգանվել։ Օրենքը նախատեսում է 20-ից 30 հազար դրամ տուգանք։ Քաղաքացիները մինչդեռ վստահեցնում են, գիտեն պլաստիկի վնասների մասին, բայց ասում են, մի քանի բացառությունը չհաշված խանութների դրամարկղերում իրենց այլընտրանքային թղթից կամ կտորից տարբերակներ չեն առաջարկում։
Չի լինի, միայն այս տոպրակն է։
Առաջարկեին ուրիշը դա։
Դա, իհարկե։
Առևտուր անելուս միշտ սենս տոպրակներ են հարցը։
Այո, նա այս խանութ լինում է, որ առաջարկում են, լինում է, որ չեն առաջարկում։
Պլաստիկի մասշտաբային կիրառումը բնապահպանական լուրջ խնդիրների է հանգեցնում, այս նյութի դեմ բնությունն անգամ անզոր է։ Պոլիեթիլենի քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, այրելն էլ լուծում չէ, թունավոր գազեր են արտադրվում։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ պոլիեթիլենի արտադրության ծավալը օրենքի կիրառումից հետո մեծացել է։ Այսպես, 2022-ի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Հայաստանում ավելի քան 8500 տոննա տոպրակ է արտադրվել, 2021-ի նույն ժամանակահատվածում թիվը 5800-ից պակաս էր։
Որեն ինչ-որ մենք փորձեցինք անել, շատ այսպես բացասական անդրադարձավ մեր հանրության վրա, և հանրությունը ես հիմա նայում եմ, տեսնում եմ, նամանավանդ մեր սուպերմարկետներում 10-20 հատ տոպրակ վերցրած, ուրեմն այդ փոխադրող միջոցներում տեղափոխում են իրենց ուրեմն ապրանքը։ Այդ ամբողջ տոպրակները, ինչպես դուք գիտեք, տեղափոխվում է դեպի աղբավայր, կուտակվում և դառնում նույն ուրեմն ցելոֆանե աղբը, որ մենք ունենք և որ հենց այդ խնդիրն ենք, չէ՞ որ մենք որոշել լուծել, փաստորեն կանգնեցինք անլուծելի խնդրի առաջ։
Բնապահպան Սիլվա Ադամյանն ընդգծում է, սկզբից էլ այս օրենքը խնդրահարույց էր, այլ կարգավորումներ էին պետք, լուծումը մեկն է՝ պոլիեթիլենի ուղիղ արգելքը։
մեզ մոտ սոս վիճակա էս առումով։ Եթե գնաք աղբավայրիր, դուք կտեսնիք ինչա մեզ մոտ կատարվում։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունից տեղեկացնում են, այս օրենքի ձախողումից հետո հիմա էլ նոր նախագիծ են մշակում։ Այս անգամ մտադիր են արգելել նաև հաստ տոպրակների վաճառքը, բայց դատելով պատասխանից դա շատ արագ տեղի չի ունենա։ Քննարկումների համար մինչ 2024-ի նոյեմբեր ժամանակ ունեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, արյունալի պատերազմի ավերածությունների ֆոնին այսօր էլ վթարի է ենթարկվել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներին, այդ թվում ղեկավար կազմին տեղափոխող ուղաթիռը, որի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր, վիրավորներ։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Ուկրաինայում այսօր առավոտը բացվեց հերթական ծանր լուրով, չավարտված պատերազմին գումարվեց աղետը, որը տեղի ունեցել Կիևի մարզի Բրովարի քաղաքում, այնտեղ ուղաթիռի կործանման հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, այդտեղում ուղաթիրում գտնվող Ուկրաինա էներգիայի գործերի նախարարն ու նրա տեղակալները զոհերի թվում 3 երեխակա 25 մարդ վիրավորվել է։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդմամբ ուղաթիրը կործանվել է առավոտյան 8-10 սահմաններում։ Նախնական տվյալներով մարախուղի պատճառով ուղաթիրն ընկել է մանկապարտեզի և բնակելի շենքի մեջ տեղում, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինայի իրավապահ մարմինները չեն բացառել նաև դիվերսիան կատարվածը հետաքննելու համար հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Իսկ մի քանի օր առաջ Դնեպրում բնակելի շենքին ռուսական արթիրի հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը կարող է գերազանցել 50-ը։ Դնեպրի քաղաքապետ Բորիս Ֆիլատովի փոխանցմամբ այս պահին դեռևս 25 մարդ անհետ կորած է համարվում։ 3 երեկոյանի իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը հայտնել էր, որ Դնեպրում հրթիրակոծված շենքում մահացել է նաև 11 ամսական երեխա։
У переліку загиблих 45 українців і українок, серед них шестеро дітей, в тому числі хлопчик, якому було всього лише 11 місяців.
Այսօր Դնեպրում ավարտվել են փրկարարական աշխատանքները։ Մահացածների ցուցակում 45 ուկրաինացի է, այդ թվում 6 երեխա, այդ թվում ընդամենը 11 ամսական մի տղա։ Երեխաներն ու խաղաղ բնակիչները Ռուսաստանի համար ճշնամիներ են։
Մալի դիտի ի միրնի լյուդի դլյա Ռուսիի վորոգի։
Պատերազմի 11-րդ ամիսն է, ամեն օր մարդիկ են զոհվում թե ճակատում, թե խաղաղ բնակավայրերում, մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր դարձյալ հայտարարել է, թե Զելենսկու հետ բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող։
Զելենսկու հետ բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ նա իրավաբանորեն արգելել է բանակցություններ վարել Ռուսաստանի կառավարության հետ։
Ուկրաինայի նախագահի առաջարկած խաղաղության բանաձևն էլ Սերգեյ Լավրովը անհեթեթություն է որակել։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահի մամուլի քարտուղարը թվարկել էր ռուսական կողմի հետ բանակցությունների հիմնական պայմանները։ Սերգեյ Նիկիֆորովի խոսքով Կիևը պատրաստ է բանակցություններ սկսել ագրեսոր երկրի հետ, եթե դրանք հիմնված լինեն մի շարք հիմնարար ունիվերսալ սկզբունքների վրա, և Ուկրաինան մտադիր չէ ստորագրել ռուսական կողմի առաջ քաշած վերջնագրերը։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը շարունակվում են Բախմուտի ուղությամբ, բրիտանացի հետախույզների տվյալներով 3-3 ուկրաինական ուժերը ամենայն հավանականությամբ դուրս են բերվել Բախմուտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքից, այն թողնելով Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման վերահսկողության տակ։ Այսօր պատերազմին է անդրադարձել նաև այդ պատերազմը սկսած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով, այնինչ այսօր անում է Ռուսաստանը Ուկրաինայում պատերազմին վերջ տալու համար է։ Պուտինն այս հայտարարությունն արել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերանների և պաշարված Լենինգրադի բնակիչների հետ հանդիպմանը։
Полномасштабные военные действия на Донбассе с 2014 года не прекращались.
Донбассում մարտերը չեն դադարում 2014 թվականից ի վեր։ Այն ամենը, ինչ այսօր անում է Ռուսաստանը, պատերազմն ավարտելու փորձ է։ Մեզ ուղղակի խաբեցին։ Այնուամենայնիվ մենք ամեն ինչ արեցինք այս իրավիճակը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Այսօր սակայն պարզ դարձավ, որ դա ըստ էության հնարավոր չէր։
Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно.
Պուտինը դարձյալ մեղադրել է արևմուտքին, բայց այս անգամ ոչ միայն այսօրվա զարգացումների, այլ նաև անցյալի համար։ Նույնիսկ փոնդել է, թե Լենինգրադը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ պաշարել էին ոչ միայն գերմանական ուժերը, այլ եվրոպական շատ երկրների զինվորականներ, թե կոնկրետ որ երկրներին նկատի ուներ Ռուսաստանի նախագահը չի ասել։ Երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Խորհրդային Միությունը, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան դաշնակիցներ են։ Պուտինի շարունակական այս մեղադրանքների ֆոնին Արևմուտքը շարունակում է հայտարարել, որ վճռական է Ուկրաինային աջակցելու հարցում։
But the bottom line is we are determined to make sure that Ukraine has what it needs to succeed.
Բայց հիմնականն այնն է, որ մենք վճռական ենք համոզվելու, որ Ուկրաինան ունի այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է ռազմիդաշտում հաջողության հասնելու համար։ Այս պատերազմն արդար ու տևական ավարտին հասցնելու ամենաարագ ճանապարհը Ուկրաինայի ուժեղ դիրքերն են ռազմիդաշտում, ինչը թույլ կտա բանակցություններ սկսել։
Diplomacy to get to a negotiation is to give Ukraine a strong hand on the battlefield. That's exactly what we're doing.
ԱՄՆ-ի պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինկենի համոզմամբ գրաված նոր տարածքները Ռուսաստանի կազմում Անաչելը չի կարող ուկրաինական կարգավորման շուրջ բանակցությունների մեկնարկային կետ լինել։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանը վերջնականապես խզում է Եվրոպայի խորհրդի հետ հարաբերություններն ազատվելով երկրի ներսում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում ստանձնած միջազգային պարտավորություններից։ Դեռևս անցած տարի Ռուսաստանը հայտարարել է, թե հատուցումներ չի վճարի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այն վճիռներով, որոնք ուժի մեջ են մտել մինչև մարտի 15-ը։ Ըստ Եվրոպայի խորհրդի, Ռուսաստանը չի կատարել ավելի քան 2200 որոշում և չվճարված հատուցման Ընդհանուր գումարը գերազանցում է 2 միլիարդ եվրոն։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից 1 օր անց, փետրվարի 25-ին, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն, խորհրդակցելով խորհրդարանական վեհաժողովի հետ, գործարկել է կառույցի կանոնադրության 7-րդ և 8-րդ կետերը և նախաձեռնել Ռուսաստանի արտաքսման գործընթացը։ 2022-ի մարտի 15-ին խորհրդարանական վեհաժողովի վճիռը միաձայն է ընդունվել։
We will now proceed to vote on the draft opinion as amended. The vote in hemicycle and via remote voting is now open. The opinion is unanimously adopted.
ԵԽԽՎ խոսնակ Տինի Կոքսը ասել է, որ ագրեսորը չունի այս կառույցի անդամ լինելու իրավունք։
It is clear if you cross red lines, then there is no place for you in this organization.
Դեր անցած տարեվերջին կառավարությունը վարչապետ Միխայել Միշուստինի ստորագրությամբ ընդունել է որոշում, որով դիմել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Ռուսաստանի Դաշնության և Եվրոպայի խորհրդի բոլոր միջազգային պայմանագրերի գործողությունը դադարեցնելու նախագիծը խորհրդարանի ստորին պալատ պետական դումա ուղարկելու առաջարկով։ Երեք նախագահը այդ փաթեթը ուղարկել է Օրենս Դիրատյանին։ Ռուսաստանը 2022-ի մարտի 16-ից արդեն չի մասնակցել պայմանագրերին և հիմա արտակարգ դրության մասին և ռազմական դրության մասին օրենքներից կարող է հանվել դրանց կիրարկման ընթացքում մարդու իրավունքների հարցում միջազգային պարտավորություններին համապատասխան գործելու պահանջը։ Պուտինը առաջարկում է յետին թվով 2022-ի մարտի 16-ից սկսած չեղարկված համարել օրենքները, որոնք գործնականում արդեն չեն կիրառվում։ Հայտարարելով արտակարգ կամ ռազմական դրություն, Ռուսաստանը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Եվրոպայի խորհրդին և նշել, թե մարդու իրավունքների հռչակագրով երաշխավորված կոնկրետ որ իրավունքներն ու ինչքան ժամանակով են սահմանափակվելու։ Արտակարգ դրության միջոցները պետք է համապատասխանեն Ռուսաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին և չեն կարող ենթադրել որևէ խտրականություն սեռի, ռասայի, ազգության, լեզվի, ցակման, գույքի, պաշտոնական կարգավիճակի, բնակության վայրի, կրոնի հանդեպ վերաբերմունքի, հասարակական միավորումների անդամակցության եւ այլ հանգամանքների հիման վրա։ Եվրոպայի խորհուրդը պնդել է, թե Ռուսաստանը գործող կարգով միայն 6 ամիս անց 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ից կարող է հրճակվել կառույցից դուրս եկած պետություն, բայց ինչու է Կրեմլը որոշել դա ձևակերպել յետին թվով մարտի 16-ից։ Քաղաքականից զատ պատճառը նաեւ գործնական եւ նյութական է, այդպես Ռուսաստանը իրեն վերապահում է։ Որոշմանը հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում միեդի կայացրած վճիռները չճանաչելու եւ հատուցումներ չվճարելու իրավունք։ Մոսկվան դեռ անցած տարվա մարտին է հայտարարել, թե Եվրոպայի խորհրդից Ռուսաստանը վտարելու փետրվարի 25-ի որոշումը ոտնահարում է Ռուսաստանի իրավունքը, հետևաբար Դաշնությունը իրեն համարում է կառույցից դուրս։ Ռուսաստանը անցած տարվա մայիսին ցանոցել է, որ հատուցումներ չի վճարի միեդի այն վճիռներով, որոնք ուժի մեջ չեն մտել մինչև մարտի 15-ը։ Որոշումները սովորաբար ուժի մեջ են մտնում դրանց հրապարակումից ոչ շուտ քան 3 ամիս անց, այսպիսով ի կատար չենացվել անցած տարվա դեկտեմբերի 15-ից հետո կայացրած վճիռները, դա ըստ էության դեռ պատերազմից եւ Եվրոպայի խորհրդի հետ կապերը խզելուց առաջ էր։ Ըստ Եվրոպայի խորհրդի, Ռուսաստանը չի կատարել ավելի քան 2220 որոշում եւ չվճարված հատուցման ընդհանուր գումարը գերազանցում է 2 միլիարդ եվրոն։
Ազատություն GTM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ աղթում հաջելի երեկո։